Збаўленне даецца бескарысліва, мы атрымалі гэту бескарысліваць, гэту ласку Божую і павінны падзяліцца ёй, сказаў папа Францішак перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік заклікаў вернікаў на падабенства Маці Божай адкрывацца на дзейнасць Святога Духа і станавіцца сапраўдным дарам для іншых людзей.
Il messaggio della odierna festa dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria si può riassumere con queste parole.
Пасланне сённяшняй урачыстасці беззаганнага зачацця Найсвятейшай Панны Марыі можна пагульніць такімі словамі: «Усё з'яўляецца бескарыслівым дарам Бога і яго любові да нас». Анёл Габрыэль назваў Марыю поўнай ласкі. У ёй няма месца граху, таму што Бог спрадвеку выбраў яе маці Езуса і захаваў ад першароднай віны. Марыя адказала на ласку і даверылася ёй, кажучы анёлу: «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Яна не сказала: «Я зраблю паводле твайго слова, але няхай мне станецца». І слова сталася целам у яе ў лоні. Таксама і ад нас запатрабавана слухаць Бога, які прамаўляе, і прымаць яго волю. Паводле евангельскай логікі няма нічога больш дзейснага і плённага, чым слуханне і прыняцце слова Пана, якое паходзіць з Евангелля, Біблії. Пан прамаўляе да нас заўсёды.
L'atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l'essere viene prima del fare.
Паводзіны Марыі з Назарэту паказваюць нам, што быць важней, чым рабіць, і што неабходна дазволіць рабіць Богу, каб быць па-сапраўднаму паводле яго жадання. І ён чыніць у нас шматлікія цуды. Марыя адкрытая, але не пасіўная. Як на фізічным узроўні яна атрымала сілу Святога Духа, але затым падарыла цела і кроў Сыну Божаму, які фармаваўся ў ёй, так на духоўным узроўні яна прыняла ласку і адказала на яе з верай. Таму святы Аўгустын сцвярджаў, што Панна зачала ў сэрцы перш, чым ва ўлонні. Яна на пачатку зачала веру, а потым Пана. Гэта таямніца прыняцця ласкі, якая ў Марыі, дзякуючы выключнаму прывілею, была без перашкоды граху, з'яўляецца магчымасцю для ўсіх. Святы Павел пачынаў сваё пасланне да эфесцаў такімі словамі праслаўлення: «Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які благаславіў нас у Хрысце ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах». Як Марыя падчас прывітання святой Альжбетай была названа благаслаўлёнай між жанчынамі, таксама і мы былі спрадвеку благаслаўлёнымі, гэта значыць умілаванымі і таму выбранымі перад стварэннем свету, каб быць святымі і беззаганнымі. Марыя была захаванай, а мы збаўленымі, дзякуючы хросту і веры. Але гэта, аднак, адбылося як з ёй, так і з намі праз Хрыста, дзеля хвалы яго праслаўленай ласкі, той ласкі, якой беззаганная была цалкам напоўнена.
Di fronte all'amore, di fronte alla misericordia, alla grazia divina riversata nei nostri cuori,
перад абліччам любові, перад абліччам міласэрнасці Божай ласкі, захаванай у нашых сэрцах, на нас накладаецца толькі адно наступства – бескарыслівасць. Ніхто з нас не можа купіць збаўленне. Збаўленне – гэта бескарыслівы дар Пана, бескарыслівы дар Бога, які прыходзіць да нас і селіцца ў нас. Атрымаўшы бескарысліва, мы пакліканы бескарысліва даваць. На падабенства Марыі, якая адразу пасля прыняцця навіны ад анёла пабегла дзяліцца дарам плённасці са сваёй сваячкай Альжбетай. Таму, калі нам усё было падаравана, мы ўсё павінны таксама падарыць. Якім чынам? Дазваляючы, каб Святы Дух зрабіў з нас дар для іншых. Дух – гэта дар для нас, і мы праз сілу Духа павінны быць дарам для іншых. Ён дапамагае нам стаць прыладамі гасціннасці, прымірэння і прабачэння. Калі наша жыццё адкрыецца на перамену праз ласку Пана, таму што ласка Пана перамяняе, мы не зможам трымаць для сябе святло, што паходзіць ад яго аблічча, але дазволім яму выйсці і асвяціць абліччы іншых. Будзем вучыцца ад Марыі, якая пастаянна трымала позірк на сваім сыне і аблічча якой стала найбольш падобным на Хрыстовае. Да яе звернемся зараз малітвай, якая нагадвае пра абвяшчэнне анёла. Пасля малітвы пантыфік прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў, пажадаў вернікам добрага свята і добрага працягу адвэнту пад кіраўніцтвам Панны Марыі.